Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Качевска Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Оставките на поранешниот премиер Никола Груевски и пратеникот Павле Богоевски поминаа во собранија. Една изборна единица за илјадници гласови да не одат во ветар. Волонтирајте на место да шетате. Им порачаа невладините на младите од Битола. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Председателот на Собранието Тала Џафири ги констатираше оставките на пратеникот од ВМРО-ДПМН и поранешниот премиер Никола Груевски, кој е азилант во Унгарија, како и на пратеникот од владеачкото мнозинство Павле Богоевски, за кој беше објавена контроверзна аудиоснимка. Извештајот го има Фросина Димаска.
Председателот на Собранието Тала Џафири само ја констатираше оставката на пратеникот Никола Груевски како беспредметна. Ја повлече претходно ставената точка на дневен ред која предвидуваше и расправа за мандатот на Груевски врз основа на поднесениот извештај на мандатно-имунитетната собраниска комисија.
Ве известувам дека пратеникот Никола Груевски поднесе оставка на функцијата пратеник во Собранието на Република Северна Македонија на 5 јуни 2019 година. Констатирам дека согласно член 152, став 1, алинеја 1 од изборниот законник, на пратеникот Никола Груевски му престанува мандатот пратеник во Собранието на Република Македонија.
Со ова политичарот кој 14 години беше на највисоки државни позиции, останува само почесен председател на ВМРО-ДПМН. Груевски беше министер за трговија, подоцна и за финансии во владата на Љупчо Георгиевски, а премиер беше 10 години. Веднаш по констатирањето на оставката на Груевски, Џафири ја констатираше оставката на пратеникот од владеачкото мнозинство Павле Богоевски.
Одговорност се поднесува лично, храбро и со крената глава пред тие кои те избрале, а не кукавички во бегство и кријеки се за диктатори со слични уверувања.
Рече Богоевски. Тој си поднесе оставка откако беше објавена аудио снимка во која тој тврди дека нарачувал масло од канабис за негова родина со здравствени проблеми, а опозицијата бара одговорност. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски реагираше на говорот на Богоевски, наведувајќи дека имало нескриена омраза и фрустрација кон ВМРО-ДПМН.
Непримерни од ваш однос во изминатиот период кон колегите пратеници од говорницата по принципот на карма ви се враќа вам. Нека биде поука за сите колеги пратеници.
Инаку Груевски веќе седми месец не присуствува на собраниските седници откако избега во Унгарија. Кон крајот на минатиот месец собраниската комисија за мандатни прашања предложи да му се одземе мандатот, отие неоправдано отсутен 6 месеци. Неколку дена подоцна самиот Груевски на својот профил на социјалната мрежа Facebook објави дека си поднесува оставка, а подоцна ја испрати до собранието, но на унгарски јазик. Со ова всушност се избегна ситуација во која би можело да дојде до поделби во пратеничката група на ВМРО-ДПМН, па дел да гласаат за одземање на мандатот, а дел не. Груевски не е во земја во ноември лани. Тој избега од Скопје во Будимпешта, поминувајќи преку Албанија, Црна Гора и Србија. Во Унгарија доби азил за една недела откако пристигна таму. 7 месеци подоцна Груевски остана без пратенички мандат, но ниту еден од надлежните досега не понесе одговорност за неговото бегство. Тој беше осуден на 2 години затворска казна за случајот Тенк, кој се однесува на нелегална набавка на Мерцедес, а против него специјалното јавно обвинителство води уште неколку случаи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Една изборна единица може да спречи губење на илјадници гласови на парламентарните избори. Тоа се гласови на граѓани кои немаат свој представник во собранието затоа што гласале за помалите партии кои пак за да обстојат на политичката сцена се принудени да стануваат коалициски приврзок. Анализата за промената на изборниот модел ја подготви Срѓан Стојанчев.
На секои парламентарни избори од 2008 година, меѓу 50 и 100 илјади гласови одат во ветар, а ставовите на толку избирачи не се соодветно представени во парламентот, токму поради изборниот модел со 6 изборни единици, кој им дава предност на големите партии. Имало случаи кога партии освојувале поречиси 30 илјади гласови, а не освоиле ниту едно пратеничко место поради лошиот распоред на гласовите. Кога Македонија би била една изборна единица, помалите политички партии би можеле да освојат десетина пратеничко без да влегуваат во предизборни коалиции, каде што секогаш биле доживувани како приврзок на големата четворка. Председателот на Либерално-демократската партија Горан Милевски вели дека уште поважно од воведувањето една изборна единица е да има и природен праг за влез, затоа што ако се постави висок цензус за влез во парламентот, промените нема да дадат никаков резултат. Тој смета дека со промените поголемите партии нема да изгубат ништо, затоа што и сега помалите партии влегуваат во собранието преку коалиционите листи. Сепак, ако влезат сами, ќе бидат понезависни и посоодветно ќе може да ги застапуваат своите програми, вели Милевски.
Сите граѓани не се репрезентирани со овој модел во собранието. Ние, како што предлагаме, без цензус, со природен праг и со една изборна единица, сите граѓани со одветно интересни групи ќе бидат репрезентирани и застапени во парламентот. Некои идеологии може би нема да ни се допаѓаат на по-радикални, по-екстремни, меѓутоа, доколку граѓаните имаат поддршка, тие треба да бидат во парламентот и да ги ранат ставовите на оние кои што ги гласале.
Председателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов се согласува дека кога Македонија би била една изборна единица, составот на парламентот би бил реален одраз на волјата на граѓаните.
На овој начин дефинитивно ќе се сруши еднопартискиот систем. Ќе се демонтира еднопартискиот систем, затоа што овој систем, партијата што ќе ги доби изборите одлучува за се, или лидерот на партијата кој воено станува премиер, таков е системот да целокупната власт е во примерот. Со тоа што мнозинството пратеници се од партијата што е на власт и влијанието на другите партии или па и на граѓаните е апсолутно минимално или небитно.
И Милевски и Трајанов подржуваат да има отворени листи, односно граѓаните да не гласаат само за партија, туку и за кандидат. Темата за промена на изборниот модел повторно ја реактуализира председателот Стево Пендаровски, која подржа иницијативата на неколку политички партии за намалување на бројот на изборни единици и отворени листи. Воведувањето на отворени листи и Македонија да биде една изборна единица беше и предизборно ветување на СДСМ и коалицијата. ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ велат дека се подготвени да разговараат, но засега нема јасен став дали ја подржуваат идејата. Најкарактеристичен пример за пропаѓање на гласовите се парламентарните избори од 2011 година, кога помалите партии што не влегуваат во парламентот освоија над 100 000 гласови. На тие избори ВМРО Народна партија освои над 28 000 гласови, а не доби пратеничко место, додека Национално-демократската преродба со 1500 гласови повеќе доби двајца пратеници.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битолските невладини организации им порачаа на младите помалку да шетаат на широк сокак и повеќе да волонтираат и да бидат општествено активни, за да стекнат вештини кои ќе им помогнат полесно да најдат работа. Една половина од невработените во Битола се млади луѓе на возраст до 30 години. За оваа тема од Битола ни јава Женита Здравковска.
Младите да не го поминуваат денот на широк сокак со кафе, туку да се приклучат кон невладините организации и да волонтираат стекнувајќи вештини што ќе ги применат во животот, рече Милчо Дули, преседател на Сфера Македонија, на неодамнешниот саем на невладини организации во Битола. Тој посочи дека според нивното истражување интересот за волонтирање е мал, а од друга страна процентот на невработеност е голем.
Резултатите за жал не беа баш многу позитивни од моментот на нивно прибирање, затоа што многу младите не беа заинтересирани да ги пополнуваат тие прашалници кои што ние поругувавме на секој начин да ги доставиме и да им укажеме дека тоа е многу битно. Само мал дел, околу 28% од младите кои што ги имаме во градо волонтираат, а околу 45% се заинтересирани за волонтерски акции, што мислиме дека тоа е многу мал процент, затоа што знаеме дека младинската невработеност во нашиот град е 49,7%, што е стварно голем процент, тоа значи дека имаме многу млади кои што можат да посветат дел од своето време во волонтирање за да го направиме нашиот град подобар.
Рече Дули, тој додаде.
Ние во нашите програми кои што ги работиме, секакви теми обработуваме, социјални теми за да ги задржиме. Од волонтеризам, од човекови права, од теми на интересни за нив, активности, аутдор активности или надворешни спорт, се пробуваме да опфатиме за во случај само да им понудиме нешто да ги да се заинтересираат, да не го поминуваат денот на широк со кафе, да можат да дојдат да научат нешто ново за тоа што после тоа можат да го применат понатаму во свој живот.
Пелагонија е еден од регионите во земјава од каде излегуваат најголемите вишоци храна од земјоделскиот сектор. Во Битола постои сериозна можност да се направи мрежа за донирање вишоци храна, во која ќе се вклучат повеќе организации и млади лица. Има над 100.000 тони годишно земјоделски вишоци. Само минатата година имаше 50.000 тони јаболка кои не најдоа пласман, а настрана од тоа се праски, лубеници, сливи и друго. Од тој проблем Македонија може да направи можност за искористување на таа храна, да отвори нови работни места и да ја подобри својата економија, а да се нахранат социјално загрозените лица, вели Блаже Јосифовски, преседател на Ајде Македонија и координатор на мрежата Сите Сити.
Да најдеме решение кое што ќе ги реши двата проблеми, од една страна фрлањето на храната, од другата страна можноста да се помогне на што повеќе со наши сограѓани во Македонија. На жалост имаме 460.000 граѓани кои што не може да си ги обезбедат сите оброци во текот на денот, има и да ги мотивираме младите во Битола да се соочат со проблемите кои што ги има секое место во кое што да се живе и дека всушност среќата е да се остане тука, со смислата е во тоа да се решаваат проблемите кои што секое општество како такво ги нуди.
Рече Јосифовски за Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Магла е насловен проектот на четворица косовски и еден австријски уметник, што од 13 јуни до 2 јули ќе биде изложен во Националната галерија на Република Северна Македонија во објектот Мала Станица. Куратор е познатиот Ави Лубин од Израел. Прилог на Лјупче Јолевски.
Националната галерија на Република Северна Македонија во соработка со Националната галерија на Република Косово од 13 јуни до 2 јули во мултимедијалниот центар Мала Станица ќе го представи проектот Магла, кој заеднички го подпишуваат четворица косовски и еден австрийски уметник: Луан Байрактари, Газменте Јупи, Дритон Селмани, Фатмир Мустафа Карло и Алберт Алгајер. Приредувач на изложбата е прочениот Ави Лубин од Израел, овогодишниот куратор на израелскиот павилјон на Венец Венецијанското биенале, а организатор на поставката во нашата земја Ана Франковска, виш кустос во Националната галерија. Во пресрет на отворањето на поставката ќе биде забележано дека концептот на Магла е поврзан со неколку прашања кои се актуелни за сите млади држави, посебно за оние кои настанаа по конфликтот и распадот на поранешна Југославија, како Косово и Македонија. Оттаму и прашањата што се подразбира под тоа да бидеш делумно признаена држава, што значи да бидеш оспорена територија, и потем констатација дека таа доаѓа во време на геополитички стрес, фрустрацијата со политичкиот моментум и нестабилност, кога не знаеш што да очекуваш и како да се однесуваш, па затоа бара да размислуваш со потенцијалот кој го содржи оваа маглива реалност и да размислуваш за фактот дека недостатокот на јаснотија може да создаде нови патеки на гледање. Оттаму всушност проектот Магла, како што ќе забележи кураторот Лубин, упатил покана до уметниците, учесници да размислуваат за Националната галерија како една неземја или како бивша територија и на тој став да понудат своји видувања, своји одговори.
За да се разбере ова уметност, мора да имате нов поглед на размислување за конфликтот, за насилството, за војната. Понекогаш политиката, државата, земјата и не се толку успешни во барањето решенија или начини како да се разговара. Затоа може би уметноста, ослободена од политика, од категории, од фрустрации на различни луѓе, различни религии, различни нации, може да го стори тоа. Да отвори простор за комуникација која нема со ништо да биде ограничена. Затоа на уметниците им беше оставена слобода да прават што сакаат. Дури тие не мораат да ја говорат вистината или да мислат на физичките ограничувања од сетот околу нив. Изложбата се обиде да креира простор каде се може да се случи и се да биде реално.
Смета Ави Лубин. Кураторот ќе рече и тоа дека посетителите на Магла најубаво би било за миг да заборават дека во случајот станува збор за изложба, за уметност и да мислат дека се на место кое нуди нешто кое не може да се категоризира, кое не мора да биде оградено со категориите кои постојат во реалноста. Инаку Ави Лубин е независен кустос и раководител на теоретските студии при програмата за постдипломски студии за современа ликовна уметност на Коледжот за уметност Хамид Раша. Тој е основач и коуредник на ТОХУ, што е независна триазична онлайн уметничка публикација. Се објавува на еврејски, арапски и англиски јазик.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.